The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas ante vin renkontis mi. Refoje veamo kaj la mati.
Iu lingvo.
Al de mi tal coro, por al de la infano 40.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zo now deg 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundon, la 26 de mayo 2014, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ en la studio estas...
Saluton de Heather.
Kai Alan, saluton.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kai funkciigos la panelon. Do pasintan sabaton, la 24 de mayo, ocasis la jarcunveno de la jaro, la comitato de la grupo ne vere changigis, la convocanto estas Francisca Tubal, la vicconvocanto Laszlo Farkas, la casisto Henry Broadbent, la du comitatai membroi Carlo Ega kaj Svetislav Konaski. La 6 de julio, la radio festos sian 20 jarigion. Svetislav rimarkigis nin, ke ankaŭ estas la 20 jarigio de nia grupo. Do ni planas okazigi feston en oktobro. Se vi havas ideon pri tio, nepre kontaktu nin. Do, kiuj estas viaj elektitaj temoj hodiaŭ, Heva?
La unua legado estas el la revuo Esperanto en majo 2014. Ni devas starigi nian propran filmindustrion por helpi pushi nian idealoin antaŭen. Estas intervuo de Fabrizio Valle con Richard Delamore. Kaj la alia estas ankaŭ el la revuo Esperanto en majo. UNESCO pri la graveco de instruista trejnado de Stefan McGill.
Do, mi certas ke Leopold, kiu aŭskultas nin regule, estos contenta ke finfine oni parolos pri la televido. Kaj vi, Hallen?
Yes, el contacto, estas interesa artikolo de Victor Soli, kiu havas la nomon La Blaga Blogo, kaj tiu estas la blogo de la amiko. Kaj la dua artikolo estas en La Ondo, 2014, numero 3, pri la Europae electoi de David ab Iago.
O do giuste tio estis hiera. Yes, yes. Mi voĉdonis.
Yes.
Ĉu vi ne?
Ne.
Ĉu la angloj ne rajtas?
No, mi ne certis pri ĝi, mi ne trovis.
Do.
Okay.
Do mi ricevas ĉiujn informojn kaj
do. Bone. Organizita.
Do mi legos al vi poemon, kies aŭtoro ne estas menciita, sed kiu bone resumas la situacion en Ukraino. Kaj por doni al vi antaŭ guston pri la urbo de la ĉijara Universala Kongreso, mi elektis artikolon Urba stilo kaj trajto, kiu ĝuste estas pri bon aero. Ĝi aperis en la informilo de la ĝemelaj urboj, sed mi pensas ke ĝi estas artikolo de Vikipedio. Do Julian kaj Hector kantos unufoje ne plu. La kanto estas en la kompaktdisko Mozaike. Inicialoj doco cantos la contrasenso, gi trovigas en la compactdisco Urbano, cae en la compactdisco Train Nenien de Dolciamar ni auscultos O Abio cae Du Ope Oc Aze. Do mi devas diri Du Ope Oc Aze, sed estas scribite cum ciferoi. Do, lud vorto. Doni, mi tuj legos al vi la poemon, kiu ne estas gaja afero finfine. Letero al Galicio. Mi faras proponon al vi, Galizio. Divorci tranquille, sen bruo batala. Ni tion arranju la homa ratio, sen sango, sen vana perforto brutala. Ni longe viftenis vin, Galiziano. Plenigis budgeton del stat cun scrupulo. Sed vi occupigis nur pri la Maidano, numante min sclavo cae russa criplulo. Vi celas rigardoin alla occidento. Por mi pli proximas patrino Russio. Divorzu ni dece, sub guido de prudento, sam kiel Slovacoi cae Cechoi, sen creo. De longe attendas vin via Polando, al quiu instruos vi la naziismon, cae poste en tuta Europ via bando arrangios grandega in tibocioin cae schismon. Apresos postio vin la Europanoi, sed ni tui divorzu, sen duboi cae pento, vi plu neni faros su viai Maidanoi, sed ni plu laboros, mi sud oriento. Mm. Yeah, do tio diras pli ol oni povas legi la analizoin de la mas comunicheloin.
Ciam gi estes vekite?
Antaŭ ne longe gi estis tradukita al Esperanto, sed la fonto ne tre klaras. Gi circulas en la reto. Do ni aŭskultu unu foje ne plu el la compact disco Mosaico de Julián kaj Héctor.
Unu foje ne plu. Sincere unu foie ne plu ege amis me cae nur tiam ce mia bruc giardeno brilis granda espero ciu lumigi la solezan voion de mia tuta vita ne pli ol uno foi sin oni offeras resignante cion ain sed cum plesur Ciam tiun mirandajum ebligas la sorto vin ami Gioie tintas festae sonoriloi ene de mia cor
Estis la canto Unu foie ne plu cantita de Julián kaj Héctor Gi estas en la compact disco Mosaike. Sed kiel eblas havi film industrion en Esperanto?
Yes.
Do Heather, bonvolu klarigi.
Yes. Yes, tio estas nova iniciato de Richard Delamore kai Dmitri Lushnikov in Sydneyo. Estas intervuo kun Richard Delamore ate de Fabrizio Valle. Tiu Esperanto tovo signalas ke ni estas sole de nova epoko por la Esperanto film industrio, grava rimedo por la ekspansio de Esperanto. La respondo dependos de ĉiuj esperantistoj. Esperanto tovo etovo estas formala iniciato de la Aŭstralia Lingva Festivala Asocio kai de la Australia Entrepreno iStream Studios. L'OFAA celas favori la informadon pri la diversai proiectoin. Unu el la plei gravai estas la lingva festivalo de Sydneyo, kiu okazas ĉiare. Alia grava proiecto estas Esperanto Tovo, kiu estis iniciata en januaro 2010. La entrepreno iStream siavice subtenas etovo por gastigo de gia canalo, proviso de filmoi, equipajoi, kai trupo. La skipo de Esperanto Tovo ekformigis in la unua semaino de januaro, sed la laboro ne komencigis tui. Du estraranoi de LOFAA, Dmitri Lushnikov kai Marina Lobanova, comence prilaboris la ideon de Esperanto Tovo con la entrepreno iStream Studios. Richard Delamore, profesia actoro kai productoro, en iris la skipon en la posta semaino invitite de Dmitri, con la tasko kerne kunlabori en la evoluigo de la proiecto. La laboro effektive comencigis en la 12 de januaro, ciam la tuta skipo festis sian unuan film tagon. Do, de la unua demando de Richard estas, kion vi devas atendi de Esperanto Tovo sur la campo de la programado? Kaj la respondo estas, nia programoj plejparte estas programoj faritaj de volontuloj, se la skipo de Esperanto Tovo faras ankaŭ siajn proprajn programojn, kaj tiuj ĉi ĝis nun estas altkvalitaj intervjuoj pri interesaj temoj. Ni starigos ankaŭ novaj programon post iom da tempo, sed tio ankoraŭ ne eblas, ĉar nia elektita novaĵleganto estas okupata. Ni faras kontaktojn en la angla film industrio kun lokaj regisoroj kaj produktoroj por akiri la rajton dubli novajn filmojn. Cetere, ni ĵus komencis dubli longdaŭran filmon titolitan Ŝlosilo. Ni planas fari ankaŭ niajn proprajn filmojn en Aŭstralio, sed ni bezonas kelkajn monatojn por kompletigi nur unu el tiui filmoi. Do, ili aperos tre malofte. Ni celas ke Esperanto Tovo estu pli ol simpla kanalo de filmoi. Ni volas instigi la esperantistaron, crei nian propran film industrion, kai crescigi gin. Cia ni scias ke se sen la helpo de la esperantistaro, Esperanto TV fiascos. Do Fabrizio ankaŭ demandis, nu, kiu estas via opinie la vera celo de Esperanto, kaj kiel ni povas plej efiki atingi tiun celon? Kaj Ricci diris, mi opinias, ke la vera celo de Esperanto estas fariĝi la dua lingvo de la homaro, kaj por ke ni atingu tion, Esperanto bezonas fariĝi necesa lingvo por la plejparto de la homaro. Mi mem ne povas ŝanĝi la nunan modelon de la Esperanto-movado, kaj vere mi ne volas ŝanĝi ĝin. Mi fakte volas nur kontribui al ĝi per la evoluigo de nia filmindustrio. Vere, se nia filmindustrio fariĝus forta, ĝi multe helpus al la aliaj ideoj de nia movado, precipe tiuj de paco kaj frateco. Filmoj estas unu el la plej gravaj vabiloj kiu disponeblas al iu ajn kulturo. Kaj Esperanto ja kreis la kaj flegas sian propran kulturon. Jen ekzemplo por ke ni klare komprenu tion ĉi. Hollywoodo estas tutmonde forta. Ĝi influas ĉiujn popolojn kaj helpas antaŭpuŝi la idealojn de la usona popolo. La esperantistaro devas lerni de ĝi. Ni devas starigi nian propran filmindustrion por helpi puŝi nian idealojn. Samtempe tio donas al ne-esperantistoj kialon por lerni Esperanton. Do tiuj homoj, kiu kontrastadas la esperantan ekonomion, muziko, butiko, filmindustrio kaj tiel plu, fakte kontrastadas Esperanton.
Tio estas tre ambicia projekto.
Ĝi estas, sed ancora jam faris kelkajn.
Ĉu vi vidis kelkajn el la filmoj?
Yes, mi jam vidis.
Ja, ankaŭ mi. Mi rigardis en la reton, kaj mi vidis
kelkajn.
Ja, mi surprizis min, ke unu estis pri kiel kuiri kokidaĵon. Mi ne atendis tion, kaj laŭ mi estis franco, kiu klarigis al japanoj. Sed la ideo de Esperanto, miksaĵo de nacioj, ĉu ne?
Yes, yes.
Do, Alan, vi parolas pri amikeco. Do, estas la sama ideo, ĉu ne?
Eble, yes. Ĉu vi skribas blogon?
Ne, mi ne havas tempon por tio. Mi preferas la arbaron.
Yes. Do, Victor Sole el Catalunio, li kutime skribis blogon, de tiu caso, estas blogo de la amico, en contacto, numero 260. Do, la blogo. Foje ŝajnas, ke la tempo fluas, okaze ĝi helike rampas, sed ĉiam antaŭenirante, se vi permesas al mi miksi tempon kaj spacon. Tamen oni spertas momentojn, kiam la tempo ŝajnas paŭzi permesante ekzamini nian lastan vivan trairadon. Kutime tiuj momentoj estas gravaj vidpunktoj. Diplomigio, geedzigio, nascigio au morto. Mi havas specialan tian momenton, sed temas pri tute ne charma okazajo, la renovigo de mia stirlicenso. Mielande oni devas fari tion ciun jardekon, kai tiu promesas attente observe mien vivon, quasau mi trovidos sur privilegio stupo. Bonchance mi ne faras tion sola. Mi kunlernis la stiradon kun amikino, kiun mi tre ŝatis. Fakte, mia flanke temis pri iom pli ol amikeco, sed bedarinde ŝi jam havis cor amikon. Ŝi diri marĝene temis pri idioto, kiu utilis por neniu, se oni rajtas paroli malfeme. Post dek jaroj sen vidi ŝin, ni hazarde renkontiĝis surstrate, kai si memorigis min pri la renovigado de la licenso, kai ni decidis fari tion kune. Dum la attendado en la officeo, ni racontadis niain lastain jaroin unu alla alia. Ciam estas pli agravle attendi kun conatulo, precipe se temas pri tiu speciala amikino. Kiu tamen tiu tempe havas edzon, la jam menciitan idioton, kai infanoin, mi dare restas sola, char neniu junulino estis comparablas kun ŝi. La sekvan dekan jaron ni jam rendevuis laŭplane por solvi tiun burokrataĵon. Dum la atendado ne interparolis ĉefe pri ŝiaj gefiloj, ĉar prizorgi adoleskantojn neniam estis facila tasko. Kiel kutime, mi havas preskaŭ nenion novan por rakonti al ŝi, ĉar mi trovis nenion inon kiel ŝin. En la sekva okazo, kiam ni estis preskaŭ kvindekjaruloj, gravaj ŝanĝoj estas okazintaj. Ŝia edzo ĵus forlasis ŝin. Tiu idioto komencis novan vivon kun iu stulta mamulino laŭ ŝia propraj fotoj. Ankaŭ mi komencis kun vivadon kun virino, malgraŭ ke mi konsciis ke ŝi ne estas kiel mia amikino nun forlasis kaj sola. Forlasita kaj sola. Dum la sekvaj dek jaroj, ĉiutage mi pensis pri ŝi. Mi planadis forlasi mian kunulinon por proponi kunloĝadon al mia amikino, ĉar mi ne povis elteni ŝin ŝian suferadon. Fine estis mia kunulino, kiu lacigita pro mia malemo, forlasis min. Iu maniere mi sentis min felicia, char la reneviga dato jam estis suffice proxima. Mi iris tien cun la sento, che unu foie iu granda povas vere ocasi al mi. Cia mi alvenis en la cutiman rendivuon, eon, si jam attendis min salutante per frumes plena rideto. Ŝiaj okuloj brilis junece kaj ŝi aspektis splende. Ĉu vi scias, kio okazis? Ŝi tuj demandis al mi, kaj sen doni tempon por respondi, ŝi aldonis: mia edzo revenis hejmen, ni estis feliĉoj. Nu, finfine montriĝis, ke la idioto estas nur mi.
Yes, ofte oni devas tiel konkludi, ĉu ne?
No, pri mi? Francisco, dankon.
Ĉu vi neniam pensis, ke vi foje idiote agas?
Yes.
Mi pensas, ke ĉiuj el ni spertis tion, ĉu ne? Ke foje oni devas konkludi en tiu maniero. Ne nur tiu kompatinda viro. Do nun ni aŭskultu intervjuon kun Martin Fredier, kiu voyagis al Barato, kai ankaŭ tie oni vidas ke estas grave la kiam eksterlandanoj povas interveni kai rompi la malbonan tradician strukturon, kiu malhelpas al la homoj kiu estas same kiel sklavoj eliri de tio. Do ni aŭskultu, Martin.
Martin, same kiel ĉiuj esperantistoj, vi estas vojaĝanto, kaj antaŭ nelonge vi vojaĝis al Barato. Kie ekzakte vi vojaĝis en tiu granda lando?
Mi precipe vojaĝis en Jharkhand. Jharkhand estas ŝtato inter Kolkata kaj Benares. En Jharkhando estas multaj tribaj grupoj. La loĝantoj estas riĉaj, sed la subgrundo estas riĉa je karbo, je ercoj, bauxito, nikelo, kotopo, fero, kotopo. Vi vidas la problemon.
Vi supozas, ke oni volas mini tiun lokon?
Yes. Triboj tradicie vivis per ŝatsado kaj plukado. Kaj nun arbaro ekmalaperas kaj grundo malcrescas.
Ĉu la arbaro malaperas ĉa jam minejoj estas instalitaj tie?
Yes. Yes, surfacaj minoj. Do precipe por la karbo.
Ĉu estas entreprenoj de Barato kiuj tion faras?
Yes, yes, nur entreprenoj de Barato. La ŝtato ne permesas
fremdaj entreprenoj.
Yes.
Sed tio signifas, ke tiuj triboj perdas sian landon, kaj kien ili povas iri por sin vivteni?
Do dum de kelkaj jaroj 6 milionoj loĝantoj de tiu regiono foriris en la Kartvalo de Calcutta, de Bombay, Kotoko.
Ah, jes, la malriĉaj kvartaloj de grandaj urboj. Sed ĉu ili povas ankaŭ resti kaj labori en la minejo?
Ne. Minoj ne donas laboron, ĉar necesas nur kelkaj dikaj aparatoj kaj ne bezonas laboristo.
Yes, ne bezonas man laboristo in pro tio.
Do en kelkaj regiono, en la vilaĝo Budia Parko, viroj laboras en malgrandaj truoj por trovi karbon kiu ne interesas firmaojn.
Do malriĉa karbo, mi supozas.
Yes.
Malbonkvalita kompare kun la alia.
Kompreneble, kaj tre malbonaj kondicioj por labori.
Do ili per malbona ekipaĵo tamen sukcesas mini iomete kaj mem vendas, ĉu?
Yes, vendas, sed ili vendas la karbon kaj kelkaj personoj per biciklo vendas tra la distrikto, vendas karbon, sako da karbon.
Kaj neniu kontraŭas tion?
Kompreneble, jes. La ekspluato de tiu minejoj estas kontraŭleĝe. Do la batalo de tiu ministoj estas obteni la rajto ekspluati minejoj en kooperativo.
Ah, yes.
Estas
por havi pli da povo.
Yes.
Kaj povi argumenti kune kun la grandaj entreprenoj, ĉar nuntempe individue ili ne povas.
Yes, estas la agado de vilaĝo, ne de unuiro. Do la batalo estas grava.
Yes, et kutime la entreprenoj uzas kortumojn, do tio signifas, ke oni bezonas advokatojn kaj tiel plu.
Sed necesas, ke la ŝtato agnoskas la povo de membrajno de vilaĝo, ĉar la grundo kutime apartenas al la vilaĝo, sed ili ne havas paperon por provi.
Tiam la sama problemo, ke kelkaj indiĝenoj ne posedas la teron en la senso de la okcidenta societo. Kaj ĉu la vivo estas tamen sufficie bona aŭ ili vere havas gravajn problemojn por nur vivi.
Dependas de vilaĝoj. La plej grava afero estas la akvo. Ni vizitis unu vilaĝo kie viro diris al ni ni bonvolas kultivi, sed ni ne havas akvon nek ilon, do ni ne povas.
Ĉu tio estas io nova? Li ne havas akvon pro la vetero aŭ pro tio ke oni forpuŝis ilin for de riveroj?
Ne, antaŭe ili trovis nutraĵojn, sufiĉe da nutraĵojn en arbaro per ŝasi, per pluki. Do nun ne plu havas tiu remedion.
Ĉu tio signifas ke fakte ili estis nomadoj? Unue
ne, ĉar la ŝtato konstruis por ili domojn. Ili ne plu estas nomadoj,
sed tamen estis tradicie.
Jes, kaj kiel la grundo malkreskas, do ne plu sufiĉas por ŝasi, do ili devas trovi aliajn rimedojn por provi nutraĵon.
Ĉu tamen en kelkaj vilaĝoj ili trovis solvon aŭ estas survoje al solvo?
Jes, kompreneble. De kelkaj jaroj sociaj laboristoj elpas vilaĝantoj kiu deziras progresi. Estas plibonigi la rendemento de agvo, por obteni agvo. Kelkaj ekzemplo: plibonigo de teknikoj por kultivi la rizon. Antaŭe unu piedo de rizo produktis 20 plantoj. Nun unu piedo de rizo produktas 20 plantoj. Rearbigado por obteni novajn arbarojn. Elpo al vidvinoj pro bredado de porkoj. Kreado de kompostoj. Plibonigo de la sano, lukto kontraŭ alkoholismo, edukado de vilaĝestroj. Kotopo, la vilaĝasembleo okazos nur kun almenaŭ unu triono de virinoj. La membroj de vilaĝasembleo elektas delegitoj por asembleo de distrikto. Do en multaj vilaĝoj la situacio plibonigas, sed
do ili trovis manieron sin organizi.
Yes.
Do tio estas jam tre grava.
Yes.
Kaj ĉu ili manifestacias? Ĉar se tio restas en la regiono, tio ne sufiĉas por esti aŭskultita.
Kompreneble. En 2007, Ekta Parishad, movado kreita de gandhiismaj aktivuloj, organizis marŝadon tra Barato kun 20,000 marŝantoj dum 26 tagoj por premi la baratan registraron por solvi la problemo de la rajto je la grundo kaj certigi la nutran sekurecon de les civitanoj. Do sekve al la marŝado, la barata registraro agnoskis la rajtecon de kamparanaj postuloj. Sed post tri jaroj la aplikado de la reformoj estis tute nekontentigaj. Do en 2012 20 mil marchantoi sen campai camparanoi de nove tra iris tra in barato kai la india registraro de nove subscribis accordon por faciligi la applicadon de la reformo.
Sed tio estas nur teorie.
Yes, sed nun la nazia barata registraro decidas sed la necessas che la registraro de la stato de Jarlando applicas sed estas premo de entrepreno kai corrupto de statoficisto quiu bremsas la applicadon de la reformo. Donc iam mi estis en en tiu regiono social laboristoi invitis nin partopreni en rencontigio inter delegitoi de tribo tribal villagioi kai
de la registaro
kai de la registaro kai giornalistoi do ni estis la internazia rigardo do la representanto de la registraro consentas elpi por appliqui la reforma.
Es ŝajnas al mi che bedaŭrinde en multaj partoj de la mondo estas la sama lukto de la indigenoj kaj la entreprenoj kiu volas mini ĉie.
Ekta Parishad estas ligita kun aliaj grupo kontra por la defenso de indigenoj
kaj ne nur en Barato, en la tuta mondo.
Yes.
Do dankon pro tiuj informoj kaj ni provos sekvi kio okazos poste, ĉar en Malagasio, en Bangladeŝo, en multaj landoj estas la sama problemo. Dankon, Martin.
Dankon.
Tio estis Martin Fredier, kiu parolis pri la kondiĉoj en provinco de Barato, Jharkhand. Kaj bedaŭrinde oni povas ankaŭ paroli pri Aŭstralio pri la sama temo. Sed ni ne faros tion. Ni aŭskultos kanton el inicialoj doco, la kontraŭsenco.
I'm not the one. La teatrajo en kine, longa voyaggio en la hein, un andaluza sur la table, por mi afero estas fable.
Tio estis la canto contrasenso de la grupo inicialoi Dozzo en la compagdisco Urbano. Ciu anca Europo iras en la contrasenso?
Ah, oh, yes, eble. David Riago scrivis pri tio en la Ondo 2014 numero 3. Europae electoi. Iam dun quelcae monatoi videblas che membroi de la Europa Parlamento malpli ofte sin presentas in le diversae comitatoi. Plei grava estes la prescau completa manco de parlamentanoi dum la cutima jaura per post-tagmese discuto pri homai raitoi ciu monate en Strasburgo. La parlamentanoi devas pripensi sian estontetson. Ciu ili restos anoi de la Europa Parlamento pos la 22 de maio? Au ili aligios alla vasta armeo de 26 milionoi de senlaboruloi en la 28 landoi de la Europa Unio? Tiui demandoi gravas por parlamentanoi. Multae elili alcultimigis alla iarae salairoi, ciui minimumas ie 84,000 euroi, cae estes 20 oble pli altae ulla averagia salairo en multae EU landoi. Eble nur quarono el 400 milionoi de homoi havos la eblon vocdoni por candidato de la Federatio Europo Democratio Esperanto. Europo Democratio Esperanto. Nur en Germanio cae Francio. Citiui ocai Europae electoi ocasos inter la 22 cae la 25 de maio 2024 en 28 statoi. Estos vocdone electitae 751 deputitoi por la quiniara office periodo 2024-2029. La la Secretario de Europa Democratio Esperanto, Pierre Diumergard, cae malgrau malbonae novajoi, lasta tempe la Europa ideo ne mortis. En 2014 Europa Democratio Esperanto daurigas labori por reala democratio en Europa, principe en la lingva campo, por promitsi egal raitan lingvon havantan de ciui, diras Diu Mergard. Vesaine Europa Democratio Esperanto voce doneblas nur in Francio cae Germanio. Tamen la Esperanto Partio campagnas base de internazia programo. Laugi, Europa estas en simem internazia. Exemple, membro statoi aldono en sia educae programoi eŭropan kaj ekologian perspektivojn. Ĝi ankaŭ volas, ke 10% de armeaj elspezoj en EU estu uzataj por helpo al malriĉaj regionoj en la mondo. Kompreneble, Esperanto kaj lingvaj rajtoj formas alian centran parton de la programo. La partio estas kontraŭ la nuna ŝajna kaj nedemokratia plurlingveco de la instancoj de EU. Kiam ne eblas uzi la gepatran lingvon, ni proponas uzi la internacie demokratecan lingvon Esperanto, proponas la programo. El la 400 milionoj de voĉdonantoj, nur 28,000 en Francio kaj 11,000 en Germanio elektis la partion Eŭropo Demokratio Esperanto. Spite al la kandidato Reinhard Selten, kiu en 1994 gajnis la Nobel-premion por ekonomio. Ĉu ĉi foje eŭropanoj pli emas voĉdoni por Esperanto-partio? Demando. Demandis David ab Iago.
Do, ni tre baldaŭ havos la rezulton, kaj ni scios, ĉu la partio Esperanto-Demokratio, Eŭropo Demokratio Esperanto havas la ŝancon havi parlamentanoj.
Sed nur en la Francio kaj
Germanio? Jes, ĉar ili bezonas kandidatojn, ili bezonas liston, kaj se ili ne kapablas arigi sufiĉe da homoj, ili ne povas... Yes. Do, edukado, ĉio estas afero de edukado.
Ĉiam.
Yes.
Tio estas artikolo de Stephen McGill, kiu estas vicprezidanto de UEA, kaj ĝi estas UNESCO pri la graveco de instruista trejnado en la majo eldono de Revuo de Esperanto. Atendinda dokumento por ni estas la unua jaro reporto de UNESCO en 2003, titolita Instruado kaj lernado atingi kvaliton por ĉiu. Ĉi tiu preskaŭ 500-paĝa dokumento resumas la progreson kaj obstaklojn realigi la proklamitan celon liveri elementan edukadon al ĉiu infano sur la planedo ĝis 2015. Klare, tiu celo ne estos atingita, sed progreso okazis. Sube ni koncize prezentas en unu paĝo la 15-paĝan paĝan resumon de la plena raporto. Gravas, ke esperantistoj sekvu tiajn raportojn kaj engaĝu sin en la defluaj debatoj. UNESCO mendis la raporton de laborgrupo, kiu prizorgis sendependan analizon de la situacio tra vasta gamo de landoj. La raporto estas surprize facile digestebla kaj prezentas en bona aranĝita maniero amason de konkretaj datumoj kaj ekzemploj por pravigi siajn asertojn. Relate la bazon celon, ĝi raportis, ankoraŭ nun 57 milionoj de lernaj aĝaj infanoj ne povas aliri elementan lernejon. En tiuj, kiuj ja sukcesas, triono ne atingas fine de la ĉeestado bazajn kapablojn. Grava konkludo estis la demonstrita proksima korelacio inter studenta atingo kaj la kvalito de la instruista trejnado. Por ke la celo de universala bazgrada edukado ĝis 2015 estu atingebla, necesu varbi kaj trejni aldone 1,6 milionojn de instruistoj. La financa manko por realigi tiun sumas je 26 miliardoj da usonoj dolaroj jare. La enkondukon de la raporto verkis la ĝenerala direktoro de UNESCO, sinjorina Irina Bokava. Ŝi elstarigis kelkajn el la kondukoj de la reportoj rilate al la rolo de instruistoj. Instruistoj devas speguli aŭ minimume koni la sociajn tavolojn de tiuj kiujn ili instruas. Ili instruistoj estu trainitaj kapabli helpi la plej malfortajn lernantojn. La plej efikaj instruistoj estu direktitaj al regionoj de la plej akuta bezono. Instruistoj ricevu stimulojn financajn kaj spiritajn por resti en la profesio kaj plialtigi siajn lertojn. Por bone roli instruistoj devas povi labori en subtena kunteksto kun bone konstruitaj studplanoj, efikaj taksoj, strategiaj por siaj studentoj kaj si mem, kaj ebloj por plua trejnado. La raporto traktas la gravecon de instruista kvalito, konstantinte ke en plena triono de la landoj kun alireblaj datumoj malpli ol 75 de la instruistoj ricevis trejnadon. Tiu pretigo koncernas du ĉefajn kampojn: majstradon de la instruotoj temoj kaj la akompanaj pedagogaj kapabloj. Tiu montriĝas aparte problema en landoj kie la plejmulto de la instruistoj kandidatoj mem ne ricevis multan edukadon. Pri la ecoj de tiu trejnado oni konkludas: ofte la trejnadoj enhavas tro da teorio kaj nesufiĉe de pratiko, specife minimuman tempon pasigitan en veraj klasĉambroj, kaj ĝi malsufiĉe preparas kandidatojn por elteni en izolitaj aŭ rimedmankaj situacioj, ekzemple kun neniu aŭ nefidebla elektodisponigo.
Bedaŭrinde, kun la konfliktoj kiu ekas kaj la konfliktoj kiu daŭras, oni antaŭvidas ke pli da mono iros al armiloj.
Yes. Mm. Oh, multe pli.
Tiek ĉiam. Vankam oni konas la solvon, se ne estas la solvoj por tiuj kiu volas riĉiĝi. Do ni nun iros al Bonaero por si kio estas la Esperanto, kia estas la Esperanto movado tie. Do ĝis 2010 la Esperanto movado en Bonaero havas historion de 120 jaroj. En 1889, du jarojn post la apero de la unua libro, pola rifuĝinto alportis Esperanton al Bonaero. La unua Bonaera Esperanto-asocio estis fondita de iu eŭropa komercisto en 1906. Kelkaj famuloj donis grandan atenton kaj influon al la tiea movado. En 1930, Eugeno Adamo, franca esperantisto kaj fondinto de Sennacieca Asocio Tutmonda, alvenis al Bonaero pro tio, ke tie estis granda rondo de satanoj. En la sama jaro, Tibor Sekelj ankaŭ alvenis al Bonaero, kaj tie konatiĝis kaj edziĝis kun la argentina esperantistino Maria Resnick. Lia alveno alportis la tiean movadon en Tibor Eraon, la unua landa kongreso, la unua manlibro pri la vivo de Zamenhof, fondo de la landa asocio, kaj tiel plu. Ne nur la urba movado, sed la lando multon ŝuldis al li. Fakte, pli frue la maestro Zamenhof mem revis pri Argentino, kie situas la urbo, kiel taŭga lando por enmigrontaj judoj kaj por Esperanto. Tie ne mankas internaciaj Esperanto-okazintaĵoj. Unu el la sukcesaj ekzemploj estas la dua tut-Amerika Kongreso de Esperanto, presidita de la tiama presidanto de UEA, doctoro Humphrey Tonkin, ancao ne mancas la nun tempai famuloi, exemple doctoro Ruben Feldman Gonzalez, cae ergoto de Bon Aero, Ada Hinkiewicz, la 99a Universala Congresso, ocasos inter la 26 de julio cae la 2 de augusto 2024. Tie ai popoloi bonvenigos ciun partoprenanton per tango pasio. Mm-hmm. Bon Aero havas pli ol 50 gemelain urboin el pli ol 30 landoi. Do, mi compreneble ne legos la liston, sed mi povas diri che neniu en Australio. Eble estas io manco tie.
Mm-hmm.
Yeah. Ĉu vi intensas ĉeesti tiun?
Yes, absolute.
Yeah, do.
Yes.
Vi volas iri pro la tango, ĉu?
Yes, yes. Nur pro la tango.
Nur por tio. Ne. Tango okay. En Esperanto estas pli bona ol tango sen Esperanto, ĉu ne? Do ni preskaŭ finis nian elsendon. Se vi volas reagi al ĝi. Eblas sendi messaggion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Se vi volas reauskulti ĝin, vi havas du eblecojn, aŭ vi aŭskultu dum la semajno en la retejo de la radio www.trizozozo.com.au, aŭ vi iru al la retejo de la Melburna Esperanto-Societo. Qui es adreso estas www.melburno.org.au. Do, cis reaudo de Francisca.
Cis la reaudo de Heather.
Cai cis reaudo de mi, Alan.
Cai por fini, vi auscultu la canton O Abio, sed ne temas pri Christnasco, de la gruppo Dolcamar, e la compact disco Train Nenien.
I'm gonna make you feel so good.